halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimida Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhagaystayaal, waa Salaasa bisha Abrilna waa 6-20 sanadka 2016, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo, halka ay Washington ka tahay 11:00 habeenimo. idaacadda Saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuuriyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a 23 ururada NGO-yada ee Soomaaliya howlaha gargaarka ka wada oo ku baaqay in gargaar degdega dalkaasi la gaarsiiyo si looga gaashaanto macluul dalkaasi ka dhacda oo la mida tiil sannadkii 2011.
dalka Sacuudiga oo shalayta ku dhawaaqay qorshe cusub oo wax lagaga bedelayo dhaqaalihiisa si uu uga maarmo ku tiirsanaanta shidaalka iyo waxyaabaha kalifa.
waxaa keenay qorshahan maanta in la dejiyay waa walwalka Sacuudigu uu ka qabo mustaqbalka dhaqaale dowladda Sacuudiga siduu u ekaan doono, maxaa yeelay dowlado kaleeto oo maanta darif la ah maadaama ay faraha kula jirto.
waxaan kaloo idiinahaynaa musharaxa Donald Trump ee xisbiga jamhuuriga oo Ted Cruz iyo John Kasich ku tilmaamay siyaasiyiin daciifa oo aad u liita kadib markii ay isaga u heshiiyeen.
In politics, you're allowed to collude. So they colluded because it shows how weak they are. It shows how pathetic they are.
waxa kale oo aanu idiinahaynaa mucaaradka dalka Kenya oo ku baaqay in la kala diro guddiga doorashooyinka dalkaasi oo ay ku eedeeyeen in ay u xagliyaan xisbiga isbahaysiga talada haye ee Jubilee ee dalkaasi.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waan idiinahaynaa, balse marka hore wararkii caalamka. madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay inuu ciidamo kale oo dheeraada u diraya dalka Siiriya, laakiin tallaabadan ayaa u muuqata mid aan baabiin karin xanaaqa isbahaysiga mucaaradka oo iyagu ka xanaaqsan habka feejignaanta ku salaysan ee maamulka Obama uu ula macaamilayo colaadda Siiriya. ciidamada la dirayo ayaa gaaraya 250 ciidamada gaarka, waxaana loogu talagalay inay caawiyaan dagaalyahanada meelaha kala duwan ka qabsaday maleeshiyada kooxda Daacish. Obama ayaa sheegay inay muhiim tahay in la sii xajiyo guulaha la gaaray dagaalka ka dhanka kooxda Daacish, inkastoo si taxadar la u sheegay in ciidamada Mareykanku aanay hormuud ka noqon doonin dagaalka.
ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa xaqiijiyay in la dilay oo qoorta laga jaray muwaadin Canada u dhashay oo afduub ahaan loogu haystay koonfurta dalka Philippines ilaa sanadkii hore dabayaaqadiisii, oo koox mintidiina oo Alqaacida xiriir la leh ay u qabsadeen lacag mudax furasho ah oo dhan $20 million. Mr. Trudeau warbaahinta la hadlayay Isniintii shalay ayaa sheegay in dilka loo geystay John Russell uu ahaa mid aan macno lahayn oo loo geystay qof aan waxbaba galabsan. Russell waxa uu ka mid ahaa 2 qof oo Kanadiyaana oo bishii September sanadkii hore lagu qabtay koonfurta xeebta Mindiano oo ku taala dalkaasi Philippines, islamarkaana ah xeebta labaad ee ugu weyn dalkaasi kuna taala dhinaca koonfureed. 7 kadib qabashadoodiina waxaa internetka lagu baahiyay muuqaal ay baahiyeen koox lagu magacaabo Abu Sayyaf oo ay soo saareen in la haystayaashaasi ay ku doonayaan lacag qiimaheedu dhan yahay $20 million midkiiba haddii la doonayo in raggaasi ay sii daayaan. muuqaalkaasi ayaa laga arkayay Mr. Ritzel oo ka hadlaya arintaasi, islamarkaana sheegaya in la dili doono 25-ka bisha Ebril haddii la bixin waayo lacagahaasi madax furashada ah. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. aynu ku bilowna ee 23 kamid a ururada aan dowliga ahayn ee NGO-yada ah ee ka howlgala gargaarkana ka bixiya gudaha dalka Soomaaliya ayaa ku baaqay in gargaar deg deg ah lala gaadho Soomaaliya si looga baaqdo masiibo weyn oo la mid ah macluushii dhacday sannadihii 2010 ilaa 2012. ururadan ayaa haddaba war saxaafadeed ay soo saareen ka hor shir maanta ka dhici doona magaalada Jineef oo uu soo qabanqaabiyay xafiiska qaramada midoobay isku durubaridka arrimaha bini-aadaminimada. shirkan ayaana qayb ka ah baaq caalami ah oo taageero iyo waxqabad loogu raadinayo cimilada, gaar ahaana El Nino. Cabdicasiis Xuseen Cismaan waa kan oo warbixintaasi noo haya.
War saxaafadeedkan ay hay-adahan ama ururadan NGO-du soo saareen ayaa lagu sheegay in cimilada sii xumaanaysa ee El Nino oo ay socotay sanadkii hore iyo sanadkan ay noqonaysa tii ugu darnayd ee taariikh ahaan la xasuusto ee abaaro iyo roobab xoogan baa wadata, taasoo saameynaysa in ka badan 60 million oo qof. Saameynta dhinaca Geeska Afrika ayaa aad u daran ayaa lagu sheegay war saxaafadeedka, taasoo ku xoog badinaysa bulshada awalba nolosheedu ay aad u liidatay. Abaaraha imika taagan ayaa saameeyey 400,000 oo qof oo ku nool Soomaaliland iyo Puntland, waxaana abaartani ka sii dartay baa lagu sheegay caqabadaha dhinaca bini'aadanimo ee hore Soomaaliya uga jiray. Cunto yaraan, biyo yaraan, sidoo kale qiimaha cuntada oo sii kordhaya iyo dhimashada xoolaha ayaa qoysas badan ku riixay inay hayaamaan. NGO-yadan waxay sheegeen in loo baahan yahay gargaar degdeg ah si looga baaqsado masiibo weyn oo la mid ah macluushii dhacday sanadadii 2012-2012, taasoo sababtay dhimashada in ka badan 250,000 Soomaali ah oo ay ku jiraan 330,000 oo caruur ah oo da'doodu ka hooseysay 5 sano. Kala bar dadka ay dhibaatadaasi gaadhay ayaa noola intii aan lagu dhawaaqin macluushaasi, waxayna hay-adahani ka digayaan inaan imika la sugi karin in lagu dhawaaqo macluul si tallaabo loo qaado. Hay-adahan waxay sheegeen in haddii aan la helin taageero dhaqaale oo looga jawaabo dhibaatada bini'aadanimo ee Soomaaliya ay xaaladdu ka sii dari doonto. Waxay ku booriyeen deeqbixiyaasha inay wax badan sameeyaan si ay u hubiyaan jawaab degdegana in la bixiyo, taasoo ilaalin doonta nolosha dadka, iyadoo isha lagu haynayo casharadii laga bartay abaartii ama macluushii Geeska Afrikada bari ka dhacday sanadkii 2011-2012. Hay-adahan waxay sheegeen dhammaan dhinacyada hawshan ku lugla ay tahay in ay midoobaan oo Soomaaliya caawiyaan waqtigan ba'an iyo baahida degdega jirta si looga gaashanto masiibo weyn oo dhacda bilaha soo socda. Saameynta abaarta ayaa la yarayn karaa haddii la rabo, ayay yiraahdeen, oo ay dhinacyadu awoodaan inay dadaalkooda isugu geeyaan hubinta in wax walba oo bini'aadanimo oo bini'aadan awoodo la sameeyo si looga baaqsado mushkiladan. Hay-adahan waxay wataan xafiisadkooda ku soo koobeen in imika la joogo waqtigii tallaabo la qaadi lahaa si loo badbaadiyo nolol, qoysaskana looga caawiyo si ay u ilaashadaan hab nololeedkooda.
Mahadsanid Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo warbixintaasi inoo soo akhriyay.
Washington ayaad naga dhageysanaysaan idaacadda subaxnimo. Subax wanaagsan ayaan meel kasta iyo si kastood noo dhageysanaysaan hawada idinka leenahay. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa shalay ansixisay qorshe wax looga bedelayo dhaqaalaha sacuudiga si dalkaasi markaasi uga maarmo ku tiirsanaanshaha shidaalka uu dalkaasi soo saaro. Amiir Maxamed bin Sulmaan bin Salmaan Andahdi ayaa shalay daahfuray isbedeladan cusub, waxaana sacuudigu uu raacayaa isbedello dhaqaale oo xilliga fog oo ay hore ugu dhawaaqeen dowladaha dariska lah. Warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray Xuseen Saxnuuni.
Qorshaha dib u habaynta dhaqaalaha ee dowladda Sacuudi Carabiya ayaa qayb ka ah mid lagu noolaynayo dhaqaalaha dalkaasi oo la daalaa dhacaya hoos u dhac weyn oo ku yimid qiimaha shidaalka caalamka, taasoo ku qasbaysa qolyaha saliidda ugu badan u dhoofiya caalamka inay helaan ilo kale oo dakhli laga heli karo. Dib u habaynta ayaa loogu talagalay in lagu suuliyo ama lagu hagaajiyo arrimaha guryaha iyo shaqo la'aanta, iyo weliba in la damaanad qaado baahida ugu badan ee dadka muwaadiniinta ahi si ay u helaan biyo iyo tamar ku filan. Saamiyo dhan 500% ee shirkadda shidaalka ee Aramco ayaa la iibinayaa sida lagu sheegay aragtida qorshaha 2030, waxaana lacagta qaar ee laga helo iibinta saamiyada lagu samayn doonaa lacag maalgashi oo gaaraysa $2 trillion oo dollarka Mareykanka. Qorshahan oo loogu magacdaray aragtida Sacuudiga ee 2030 waxaa maalintii Axadda ansixiyey golaha wasiirada ee dalkaasi. Waxaana aaminsanahay 2020 haddii saliidda ay istaagto inaan noolaan karno, sidaasina waxaa yiri Amiir Maxamed bin Salmaan mar uu wareysi siinayay TV-ga qaranka ee dalkaasi. Qorshaha dhaqaale ee soconaya muddada dheer ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa lagu sheegay faahfaahin ku aadan sida loo fulin karo aragtida 2030 qaar ka mid ah, inkastoo meelaha qaar ay u muuqdaan kuwa horay dib u habeen loogu sameeyey. Haddaba qorshahan wuxuu ka dhigan yahay Sacuudi Carabiyana ma ka badbaadi kartaa mushkilada dhinaca dhaqaalaha ee mustaqbalka? Su'aalahaasi waxaan u bandhigay Dr. Cabdilfitaax Jiino Gacal oo ka faallooda dhaqaalaha Carabta.
qorshahani waxaa la dhihi karaa waa tallaabadii ugu dhiiranayd ee dowladda sacuudi ugu qaado fi taariikh, yani inta la og yahay, maxaa yeelay waa markii ugu horreysay oo ay doonayso dowladda sacuudi arabiya inay ka gudubto ku tiirsanaashaha maxaan ku yihahdaa dhaqaalaheedu uu ku tiirsan yahay batroolka keliya, oo ay doonayso inay la timaado aragtiyo kaloo cusub haddii ay ahaan lahayd tu dhaqaale, tu bulsho, tu dowladeed, si loo diyaariyo mustaqbalka dowladda sacuudi arabiya. Runtii mushkilad kastoo ku timaada batroolku uunan u saameynin. Waxaa kaloo aada uga faa'iideysanaya qorshahan waxaa la yidhahdaa qitaal khaas ama hantida gaarka loo leeyahay, laakiin ma guuleysanaya qorshahan, mise ma guuleysanayo ama intuu leekaan karaa fursada qorshahan. Waxay ku xiran tahay hadba siyaasadda sacuudigu uu qaato, maxaa yeelay waxaan wada ognahay dhaqaale kasta oo naajix ah wuxuu u baahan yahay siyaasad naajix ah. Waxaa jira qaacado caam ah oo oranaysa dowlad kastaoo siyaasadeedu degan tahay dhaqaalaheeduna wuu degan yahay. Waa arki kartaan maxaa isleeyahay waxa keenay qorshahan maanta in la dejiyay waa walwalka sacuudigu uu ka qabo mustaqbalka dhaqaale dowladda sacuudiga sida uu ekaan doono, maxaa yeelay dowlado kaleeto oo maanta daris la ah maadaama ay faraha kula jirto, waxaa imaanka siyaasad aan deganayn, oo markastoo ay timaado siyaasad aan degana waxa imaanaya siyaasad aan deganayn oo walwalka imaan kara.
Si kastaba ha ahaatee, fulinta qorshahan ma noqon doono mid caqabado la-aan ah marka la joogo dal 70% dakhligiisu uu ku tiirsan yahay saliidda? Dowladda Sacuudiga ayaa muddo 18 ah muwaadiniinteeda siinaysay lacago bila canshuur ah. Qorshaha boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa waxa uu daba socdaa qorshayaal kale oo dhinaca dhaqaalaha oo ay ku dhawaaqeen dowladaha jaarka la'ah ee Khaliijka sida Kuwait, Qatar iyo Imaaraadka Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ee Donald Trump ayaa waxa uu labada musharax ee kale ee la tartamaya ee Ted Cruz iyo John Kasich waxa uu ku tilmaamay kuwa liita oo daciifa kadib markii ay ku heshiiyeen qorshe ay ku doonayeen inay isaga ka joojiyaan inuu noqdo qofka ku guuleysanaya musharaxnimada xisbigaasi jamhuuriga ee doorashada soo socota ee bisha Noofambar ka dhacaysa dalkan. Xiisadda haddaba ka dhex jirta jamhuuriga ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maanta oo salaasa ah ay 5 gobol oo Mareykanka ka tirsan ka dhacayaan doorashooyinka hordhaca. Warbixintan waxay noo hayaa Cabdicasiis Xuseen.
Maalqabeenka Donald Trump ayaa hadalkan ka sheegay isu soo bax shalay ka dhacay magaalada Warwick ee gobolka Rhode Island. Heshiiska Cruz iyo Kasich ay gaareen Axaddii ayaa dadka qaarkood sheegeen in loo baahnaa mar hore, waxaana loo sameeyey heshiiskan si Donald Trump looga hor istaago inuu helo 2,237 ergo ee loo baahan yahay in musharax walba uu helo si uu ugu guuleysto caleemasaarka musharaxtinimada xisbiga ee doorashada guud ee Noofambar dhici doonta. John Kasich oo ah bare saabka gobolka Ohio iyo senatorka Ted Cruz ee gobolka Texas laga soo doorto ayaa labaduba ku heshiiyey inaysan ku baratamin doorashooyinka 3 gobol oo muhiima. Ted Cruz wuxuu diiradda saarayaa gobolka Indiana oo doorashada isreereebku ay ka dhici doonto May 3-deeda, isagoo Kasich aanu halkaasi kula tartami doonin, halka Ted Cruz uu isna Kasich taa beddelkeeda u bannayn doono doorashooyinka Oregon iyo New Mexico ka dhici doona oo labaduba John Kasich uu filayo inuu uga adkaan karo Donald Trump. Donald Trump oo isagu ah maalqabeen siyaasi isku bedelay oo kasoo jeeda New York ayaa sheegay in heshiiskan ay labada musharax gaareen u muujinayo sida ay naflacaari u yihiin. Wuxuu yidhi siyaasad ahaan, mar haddii sistemku yahay mid lagu shubanayo oo musuqmaasuqa, waa lagu ogol yahay inaad wax dhagarto. Marka waxbay dhagreen, aad ayaan ugu faraxsanahay, buu yidhi, maxaa yeelay waxay muujinaysaa sida ay labadooduba daciif u yihiin iyo sida ay u liitaan. Laakiin Ted Cruz ayaa sheegay in sida uu Donald Trump uga jawaabay isbahaysigan isaga iyo John Kasich ay muujinayso in isna dhinaciisa uu yahay mid naflacaariya, islamarkaana uu og yahay inay ku adag tahay inuu helo ergooyinka loo baahan yahay.
Oh, listen, I don't doubt that Donald Trump is going to scream and yell and curse and insult and probably
Cruz wuxuu yiri kama shakisni in Donald Trump uu qeylin doono oo uu guuxi doono oo uu habaar iyo cayna isku dari doono sidoo kale oo hin iyo cabashana uu sii raacin doono waayo taasi waa hawsha Donald Trump lagu yaqaano. Heshiiska dhex maray John Kasich iyo Ted Cruz ayaa ah mid gaar ah marka la eego dhinaca siyaasadda madaxtinimada ee waqtiyadan dambe, wuxuuna muujinayaa argagax inuu ka dhex jiro gudaha xisbiga jamhuuriga dhexdiisa kadib markii Donald Trump uu guulo weyn ka soo hooyay doorashadii gobolka New York ka dhacday toddobaadkii hore. Maanta oo salaasana waxaa la filayaa inay doorashooyin ay ka dhacaan shan gobol oo kale oo kala ah Pennsylvania, Connecticut, Rhode Island, Delaware iyo gobolka Maryland, kuwaasoo lagu tartamayo 127 ergo. Donald Trump ayaana la saadaalinayaa inuu maanta guulo kale ka heli doono shantan gobol ee maanta lagu tartamayo.
Mahadsaned Cabdicasiis Xuseen oo inala socodsiinayay warbixintaasi.
Waa tahay laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Waxay noo soo socotaa warbixin ku saabsan degmada Buule Burde oo dad dibadejin loo sameeyey, balse haatan marka hore Kenya. Mucaaradka dalka Kenya ayaa codsanaya in la kala diro oo la eryo guddiga doorashooyinka Kenya oo ay ku eedeynayaan inuu u hiiliyay xisbiga talada haya. Bilayska Kenya ayaa shalay sunta gaaska ee dadka kaga ilmeysiisa waxay ku fureen madaxda mucaaradka iyo taageerayaashooda oo dibadbax ka dhigay magaalada Nairobi. Wariyaha v o a Maxamed Cabdi Yuusuf ayaa warbixintan Nairobi kasoo diray. Saare Cidla ayaa soo akhrisay.
Booliska rabshadaha ka hortaga ayaa isku gadaamay xafiisyada guddiga doorashooyinka Kenya ee ku yaala bartamaha magaalada Nairobi si ay dhismahaasi ugu hor joogsadaan hogaamiyaasha mucaaradka iyo taageerayaashooda. Markii kooxaha hogaamiyaasha mucaaradka iyo taageerayaashoodu ay isku dayeen inay hore usoo dhaqaaqaan, booliska ayaa ku furay qiiqa indhaha kaga ilmeysiiya si ay u kala dareeriyaan dadkii halkaasi buux dhaafiyey, waxaana la baacsaday oo ay rabshaduhu ka soconayeen muddo saacad barkeeda jidweyne aad u mashquul badan oo ku yaala caasimadda. Dadka qiiqa indhaha kaga ilmeysiiye loo adeegsaday waxaa ku jiray ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Raila Odinga. Xubnaha mucaaradku waxay ku adkeeyeen guddiga doorashooyinku inay xafiiska iskaga tagaan inta ka horeysa doorashada soo socota ee 2017. Siyaasiyiintani waxay ku eedeeyeen komishanka doorashooyinku in ay taageerayeen isbahaysiga talada haya ee Jubilee doorashooyinkii hore. Obiyo Widanyi oo ah xildhibaan ka tirsan mucaaradka ayaa ka mid ahaa dadkii isku soo baxa komishanka ka dhanka ah sameynayay.
We have spoken time and again and said that the IBC has currently lost the confidence and trust of
waxaanu ka hadlaynay oo aanu mar kalena ku celinaynaa oo aanu leenahay guddiga doorashooyinka ee magacooda loo soo gaabiyo IEBC waxay lumiyeen kalsoonidii iyo aaminaadii inta badan dadka reer Kenya. Goorsii horeysayna taliyaha ciidamada booliiska Kenya ayaa sheegay in hogaamiyaasha mucaaradka looga baahan yahay in ay qaab kala keenaan haddii ay doonayaan inay meesha ka saaraan guddiga doorashooyinka. Warbixin ay guddiga doorashooyinku soo saareen axaddii ayay ugu baaqeen mucaaradka wada hadal, balse Mr. Widanyi oo ka tirsan mucaaradka ayaa mar kale sheegaya in isku soo baxyadan ay sii wadayaan.
This is going to happen weekly. For now it will happen every month, but later on we shall change tack.
Sidani waxay dhacdaa toddobaadkiiba mar. Imika waxaanu qabanaa maalin kasto oo isniina. Laakiin wixii ka dambeeya waanu bedeli doonaa xeelada oo waxaanu hoggaamin doonaa marba xaaladu siday tahay. Mana jirayso inaanu isaga talaasulno. Golaha qaranka ee kaniisadaha dalkaasi Kenya iyo madaxda ugu sarreysa ururada shaqaalaha ayaa sidoo kale ku baaqay in la kala diro guddiga doorashooyinka. Culimada ayaana sheegay in guddiga doorashooyinku ay lumiyeen dhexdhexaadnimadii oo aanay qabanqaabin karin doorasho xor iyo xalaala.
Warbixintaasi waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha v o a Maxamed Cabdi Yuusuf. Saara Ciidla Nuur ayaa inala socodsiinaysay.
Ka badan 100 qoys oo ay ku jiraan dad deganaa meelihii ay deganaayeen uga soo qararay kadib markii guryahoodii la gubay ayaa dib u dejin loogu sameeyay degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan. Waxaana warbixinta noo soo diray wariyaha v o a ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Mashruucan dib u dejinta ah oo hay-adda SYPD ay ka fulisay degmada Buule Burte ayaa waxaa ka faa'iideystay in ka badan ilaa 100 qoys oo guryihii ay deganaayeen lagu gubay tuulooyinka Gulaalumey, Shawliga iyo Masaajidley oo dhammaantood hoos yimaada magaalada Buule Burte. qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee mashruucan ka faa'iiday ayaa waxay VOA uga warbixiyeen muddadii ay barakaca ahaayeen iyo sida ay ku noolaayeen.
Anigoo ah Ismaan Urjeelle, qol jiingad ah 4 mitir ah ee dhistay aniga iyo gabar aniga aan dhalay oo agooman haysto ninkeeda adintay aan ku noolnahay iyo waxaa dilay xambad colaad oo soo dhintay markii Ilaahay ku riyay inaan seesay haddana wixii lagu jifalahay ee Ilaahay ku riyay wixii kor liska saari lahay ay ku jirto ee Ilaahay ku riyay soo hiwayso nasiisay shoole waxaan soo barakacay muddo Ilaahay ku riyay lagu joogo 6 bilood aan barakacahay tuurada lama tiyeeg waxa lagu gubay 6 guri gooli shoole waxa lagu gubay 4 guri boqolkaas guri ayaa ka gubatay guriga meeshaas.
Dadkan colaadda uga soo barakacay deegaanadooda ayaa muddadii ay joogeen magaalada Buulaburte waxaa nolosha qoysaskooda gacanta ku hayay haweenka maadaama raggu ay yihiin kuwa aan jirin meelo ay ka shaqeeyaan.
Waxaan hadda ku suganahay magaalada Buulaburte 6 bilood ayaan ku suganahay. SYPD waxay noo qabatay qol iyo musqushiis iyo loor macaawine guryahayna waxna waa la gubay waxna waa iska bololeen guryaha dimarba la deganeen. Waa iska bololayeen waxna waa la gubay waxna waa iska bololeen tuulada aan deganahay wax hadda ku nool oo shacab ee mala 20 kilometer ay jirta marka dhibaatooyin badan aan la kulanay hadana alxamdulillaah diinoo la dhisay qoloshayna meeshayna Ilaahay ku bariyayna.
Madaxa xafiiska SYPD ee gobolka Hiiraan Maxamed Cali Warsan ayaa waxa uu sheegay in dadka mashruucan ka faa'iiday ay yihiin kuwii ugu mudnaa in la caawiyo.
Waxa la yiraahdo sheltering ama hoy aan u sameeyney dadkii ku soo barakacay gudaha magaalada Buulaburte ee gobolka Hiiraan, dadkaas oo ah dadkii ay saameeyeen colaadihii ka dhacay degmada hareeraheeda oo tuulooyinkooda qaar ka soo barakacay qaar la gubay. Marka waxyaalahan u dooran inaan hoy u sameeyno waxay ahayd maadaama ay soo barakaceen oo hoy leeyihiin, waxaan doorbidnay marka ugu horreysa bal dadkaas inay meel ay hoy ay helaan. Hoygaas kadibna insha allahu de wixii lagu taakuleyn kara lagu taakuleeyo. Waxaan u sameynay hoy ka samaysan jiingad ama laamiyeer sida ku yaqaanaan oo nagu talagalay ilaa iyo 120 guri iyo adiga maxaa ladhahay 40 musqulood. Waxaan u dooranay inaan marka ugu horreysa bal hoy loo sameeyo sababtoo qofka markuu banaanka fadhiyo waxaa ku dhacaysa cadceedi. Hadda si aan la socono haddu alleedna waxaa soo dhow xilli roobaadkii ma haysanin meel hoy ah. Marka hore in bal roobka soo socdo imaan doono haddu alleedmo iyo cadceeda iyo qoraxda hadda haysata iyo rafaadkii ku jiraan bal inay meel ooga badan ay helaan.
Gudoomiyaha degmada Buulaburte Cabdicasiis Zuuro ayaa waxa uu ka mahad celiyay taageerada dadka dhibaataysan waxaana uu ka dalbay hay-adaha kale inay taageeraan dadka colaadaha iyo dhibaatooyinka kale isugu darsameen ee ku nool magaalada Buulaburte.
Oo qoyskiiba qolaa loo dhisay 5 qoysna waxaa ka dhacaysa hal musqul sidii awl noo sheegeen saas ay project ay lagu sheegeen markii dhiseen 20 sidii noo sheegeen bay ku dhameen. Waxaynu wixii ay ku dhaqmi lahaayeen alaaba waa bilow fiican. Waxaan rajaynaynaa inay sii laba laabaan baahidu intaa way ka badan tahay. Dadku ma ahan 600 iyo 200 iyo mid.
Waa mashruucii ugu horreeyay ee laga hirgeliyo degmada Buulaburte tan iyo markii ururka Al-Shabaab uu cunuqabateynta ku soo rogay muddaha tan laga joogo ku dhowaad ilaa 3 sano. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Buulaburte.
Waa tahay haatanna waan bal eegno sarifka iyo sicirka maciishada ee magaalada Baydhabo. Saaka waxay ku waabarisanayso wariyaha VOA ee Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa inoo haya.
Sarifka lacagaha qalaad ayaa ku waabarisay saaka suuqyada magaalada Baydhabo. Boqolka dollar heerka qabashada 2,300,000 oo kun oo shilinka Soomaaliga, halka heerka bixintana uu ka ahaa 2,310,000 oo shilinka Soomaaliga. Cuntooyinka qotol daruuriga ayaa suuqyada Baydhabo la iibinayaa. Loorka sonkorta waxaa la iibinayaa $29 iyo bar oo u dhiganta 678,000 oo shilinka Soomaaliga. Loorka burka waxaa la iibinayaa suuqyada magaalada Baydhabo $24 oo u dhiganta 550,000 oo shilinka Soomaaliga. Loorka briiska nooca Hamzaha waxaa la iibinayaa $35 oo u dhiganta 850,000 oo shilinka Soomaaliga, halka loorka briiska safaarigana la iibinayo $27 oo u dhiganta 620,000 oo shilinka Soomaaliga. Jirgaanka 20 litir qaadka saliid cadeyda waxaa la iibinayaa $20 oo u dhiganta 460 kun oo shilinka Soomaaliga. Kartoonka baastada batteriya waxaa la iibinayaa $7 iyo bar oo u dhiganta 472 kun oo shilinka Soomaaliga. Caanaha gasaca 2 kilo iyo barka bahjada waxaa la iibinayaa $11 oo u dhiganta 253 kun oo shilinka Soomaaliga, halka caanaha ankor la iibinayo $19 oo u dhiganta 437 kun oo shilinka Soomaaliga. Kartoonka kaluunka ambalaayga waxaa la iibinayaa $7 oo u dhiganta 690 kun oo shilinka Soomaaliga. Dhinaca kale, waxaa sare u kacay caanaha dalka, gaar ahaan caanaha geela oo litirka caanaha geela magaalada Baydhabo la iibinayo 25 kun oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $1 iyo 1 senti. Mukhtar Maxamed Atoosh, idaacadda Aroonimo VOA, Baydhabo.
Xuseen anadhahda ee Mukhtar Maxamed Atoosh, intaynu kaga nimaadno gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay. Waa heesta uu qaadayo fanaanka Shay Miradacar. Waxaan idaacaddii subaxnimo waa nagaynta. Mar kale intaanu kulmi doono waa Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo Sahre Ciidle Nuur oo idinkaga tegaya. Sidaa iyo subax wanaagsan.